Ще започнем с Псалом 143. Всъщност ще прочетем Псалом 143 и ще го коментираме с някои други неща. Това е Давидов псалм. Той е един от последните, 143, 150. Господи, послушай молитвата ми. Дай ухо на молбите ми. Отговори ми според верността си и според правдата си. Не според милостта, верността ми и според правдата ми. Защото сме изгубени. А според верността си и според правдата си. И не влизай в съд със слугата си. Защото пред тебе няма да се оправдае ни един жив човек. Защото неприятелят подгони душата ми, ударил земята живота ми. Турил ме е да живея в тъмни места, както уния, които са отдавна умрели. Вижте ли образа само, който е. Турил ме, неприятелят ми ме е турил да живея в тъмни места, както уния, които са отдавна умрели. Защото духът ми до ден изнемогва в мене. Сърцето ми е съвсем осамотено. Спомням си древните дни, размишлявам за всичките твои дела, поучавам се в творението на ръцете ти, простирам ръцете си към тебе, душата ми жадува за тебе като безводна земя. Скоро ме послушай, Господи, духът ми чезне, не скривай лицето си от мене, да не би да се уподобя на уния, които слизат в рова. Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието. Защото ние можем да чуем и гласа на гнева на Бога, нали? Той казва, дай ми да чуя рано. Когато стана рано, сутринта, направя молбата си към тебе, дай ми да чуя от сутринта гласа на милосърдието ти. Защото на тебе уповавам. Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя. Защото към Тебе издигам душата си. Избави ме, Господи, от неприятелите ми. Към Тебе прибягвам, за да ме скриеш. Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог. Дай ми да зная пътя Ти. Фактически, дай ми да позная пътя Ти. Например, този текст, който има в Моисей, нали, Бог му казва, ти си придобил моето благоволение. Ето ти си придобил моето благоволение. Моисей, ами ако съм придобил твоето благоволение, дай ми да позная, да те позная, дай ми да позная пътищата ти, за да придобия твоето благоволение. Ако съм придобил твоето благоволение, дай ми да те позная, за да придобия твоето благоволение. И всички той тук казва, значи в този текст има много препратки към други, към други текстове, към други места. Научи ме да изпълнявам волята ти. Това е уникално, нали? Защото ние имаме заповед да вършим Божията воля, обаче колко от нас в момента, в който я получим тази заповед, осъзнаваме, че ни всъщност не можем да изпълняваме, че ни всъщност трябва да бъдем научени от Бога. И така, вижте тук какво казва. Благият твой дух, нека ме води в земята на правдата. Господи, съживи ме заради името си. И съм ви дал следващата препратка ви, Псалм 23. Той е много известен псалм, нали? Като каза, Господ е пастир мой. Нали, той е псалм. И там той казва в трети стих, Господ освежава душата ми и води ме през прави пътеки заради името си. Което е също в 11 стих на този псалм. Той казва, съживи ме заради името си. И този израз, когато ти молиш Бога да направи нещо заради името си, да направи нещо за тебе заради името си, е нещо, което ние всеки път, когато го прочетем, трябва според мен да спрем, да се замислим, да го прочетем отново и да се опитаме да си го представим. Защото тя е една много проста схема. Обаче в същност тя е толкова чудна, че ако ти не внимаваш, ти ще се разсееш и понеже нищо друго в този свят не ти подсказва за тези неща, ти ще пропуснеш момента да се сетиш какво всъщност означава това нещо. И да се разпаднеш в този момент и да благодариш на Бог за него. Защото заради името си, това е име, което Господ прогласи пред Моисей, когато Моисей искаше да го познае, и той му каза, ти не мога да видиш името, лицето ми, защото няма човек, който да види лицето ми и да остане жив. Ще ти дам да видиш отзад. Няма да видиш лицето ми. И тогава той мина пред него и прогласи Господното име. Господното име беше такова. Господ, Господ Бог, дълго търпелив и много милостив, който никак не оневинява виновния, но прощава беззаконие. И фактически, ако сложим Божието име тук в тази схема, в този израз, заради това, което си ти, Господи, заради това, което ти каза на Моисей тогава, че си им Бог дълго търпелив и много милостив, покажи ми милост, покажи ми благост заради името си, за да покажеш името си на хората. Виждате ли как аз някак си изнудвам Бога, нали, в кавички. Показвам, Господи, нека другите видят колко си милостив, като ми покажеш милост на мене, който не заслужава. И когато ти влезеш, четейки този текст, когато ти влезеш в него, когато умът ти успее да се отвори и да го поеме, да го попие това, което казва, избави ме заради името си, че всъщност ти получаваш нещо, но в това, че ти получаваш нещо, трябва и всъщност Господ се прославя. И това е основното нещо, което всъщност се случва. Не твоето спасение, а Неговата слава. Тези неща, ние трябва да изпаднем в това състояние. Ние не сме в това състояние естествено, като хора. Но ние трябва да изпаднем в състояние, в това състояние, в което ние желаем нещо да се случи, за да може Господ да бъде прославен. И това не можеш да го направиш, освен помолиш Господ с духа си да ти говори, да ти ги покаже тия неща, да ги почувстваш. Затова и тези изрази, те не са само на едно място, но тези хора, които са пеели, тези хора, които са писали тези псалми, те не са били просто хора, които умеят да римуват думите. Те са хора, които са били вдъхновявани от самия Господ. И това вдъхновение всъщност се материализирало в една песен. И тези песни, нали можем да си представим, има една единствена сграда в цялата история на човечеството, по цялата земя, която Господ я проектира. Господ казва, добре, аз ще ви дам да ми направите дом. Неговата идея не беше те да му построят дом, той им каза, ще ми направите една шатра, нали? Там ще сложите шатъра за срещане, там ще сложите ковчега на завета и аз ще се говоря с вас. Оттам. Но понеже на Давид му хрумна, че по-добре Господ и той да има хубав храм. Вавилонците, асирийците, хубави храмове си правиха на богове. Що пък и евреите да не си направят. И Господ каза, добре, ще ви дам да ми направите дом. Не че аз ще живея в него, но там ще настане името си. И с това благоволение, което Господ има върху в идеята на Давид, той му даде да направи така, че в този дом Господ да бъде прославен, както Той иска. И фактически ние не можем да си представим днес как изначало това хваление. Какво е било? Защото то не е било само хваление от професионални певци и музиканти. То е било хваление вдъхновено от самия Господ, за да научи човека как да му отдава слава. И това нещо ще дойде отново на земята. Представете ли си? Ние отчасти го виждаме. Понякога път има песни, които ти като ги слушаш и ти просто усещаш, че нещо се случва. Че има нещо невероятно в стаята, в която я слушаш тая музика. Но това, което е било в храма, много повече от същото ще дойде отново на земята. И ние ще можем да го виждаме това хваление. И ще можем да я пеем тази песен. Новата. Амин.
Амин.
Така. Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата. Господи, съживи ме заради името Си, според правдата Си, изведи душата ми из отеснение, според милосърдието Си, отсечи неприятелите ми и погуби всички, които притесняват душата ми, защото аз съм Твой слуга. Това е Псалм 143. Псалм 23 вече го прочетохме малко като препратка, нали, за да видим. В книга Псалм има страшно много препратки и има много други книги, които правят препратки към книга Псалм. Нали? Всичко, което ние четем в Новия Завет, което е свързано с псалмите, е препратка към псалмите. Но всъщност псалмите имат много препратки към други пророчества също. И така, и сега това нещо. Значи, 143-ти псалм. Го пее някой, който или той е за някой, който е в отеснение, който е в много голяма скръб. Той казва: неприятелят ми ме е турил да живея в тъмни места, както уния, които са отдавна умрели. Ай. Обаче той, нали виждате как той говори на Бога и как му пее и как обяснява как каквото и да ми се случва, Господи, аз уповавам на Тебе. Значи, трябва да кажа амин. Нали? Да мога аз това нещо в такава ситуация да го кажа за себе си. Да мога... Това, този псалм, той освен, че говори за един определен момент в бъдещето, в който някой ще пее тази песен, той говори на всеки един от нас. Нали? И ни казва, вижте, каквото и да ви се случва, това е което трябва да пеете, това е което трябва да говорите, това е което трябва да мислите. И това е за което трябва да се моли. Каквото и да ви се случва. Това е начин. И той какво казва? Спомням си древните дни, размишлявам за всичките твои дела. Получавам се в творенията на ръцете. Виждате ли как той обяснява каква ситуация е. И ситуацията му е доста тежка. Обаче той не гледа на тия неща. Той гледа на нещо друго. Той се е хванал за нещо друго. И това са псалмите, които Господ ни оставя. За които да се хванем, когато ние изпаднем в тази ситуация. Слугата на Бога, който изпада в тази ситуация. И така, ще има такива неща в живота ни. Амин, да има такива молитви в живота. В Лука 2 глава, тогава, когато доведоха Иерусалим, в Иерусалим Исус го доведоха да го представят в храма. 25-38 стих. И ето имаше в Иерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израиля и Святия Дух беше в него. И не му беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. Докато не види Месията Божий. Христа, защото ние Христос малко го приемаме по някакъв път като име. Като име, с което някой е кръстен. Но всъщност той има значение. Тази дума Христос, тя означава Месия. Помазаник. Това означава някой, който Господ е помазал за нещо специално и то е разказано за него през цялата Библия от началото до края. И фактически те, когато казват Месията, помазаните Господа, те направят онзи, който в крайна сметка ще изпълни всички тия пророчества за Месията. И фактически духът му е казал, Месията идва, този, който всичките пророци говорят, и ти няма да видиш смърт, докато не го видиш. Като той дойде, ти ще го видиш и тогава ще си отидеш. Няма беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Христа Господа. И по внушение на духа той дойде в храма. И когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като казва. Това е серията от тези, които, нали, имаше едни мъдреци от изток, които бяха дошли да му се поклонят, защото бяха видели някоя звезда. Този не беше видял никаква звезда, просто духа на Бога си му беше казал, ето сега тия, дето виждаш, и тия, дето влизат сега в храма с детенцето, детенцето е. Както и уния, по някакъв начин разбраха, че детенцето е, отидоха да му се поклониха, нали, му принесоха дарове. И той взима детенцето и казва, сега, владико, благодари на Бога, отпущаш слугата си в мир според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всичките люди. Светлина да просвещава народите и слава на твоите люди, Израил. Това е, което пише Лука за Симеон. Мисля, че Симеон не се споменава в нито едно друго евангелие, само в Лука. Но ще ви направи впечатление тези неща, които те казват, думите, които изговарят, те не са обикновени думи. Това не са думи, както човек си говори с приятеля си, не, в обикновения живот. Те коментират нещо и използват определени термини и говорят по един определен начин. И това е свързано с това, което ви казах в началото, че тези има едно особено състояние, в което ти не говориш от себе си, но говориш от Бога. И тези неща, всяка дума всъщност, те са дори всяка дума, която казваш, тя има своето особено значение и своето особено място във всичко това, което произнасяш, но във всъщност ти дори не успяваш да кажеш с думи всичко това, което всъщност духа донася, защото те са много неща и думите по някакъв път просто не са достатъчни да го изразиш. Тоест, той в момента с това, което говори, когато държи това дете, в неговата глава са абсолютно всичките пророчества, които е запомнил, абсолютно всичките неща, които Господ му говорил за това Месия, какво ще стане, какво ще направи и така нататък. И той в момента говори в същия този дух това, което това, за което той е благодарен на Бога, че се случва. И той казва, видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всичките люди, светлина да просвещава народите и слава на твоите люди, Израил. То всяка една дума има своето значение. Ние може да ги четеме, може да ги анализираме, можем да ги изследваме, да видим какво означават слава на твоите люди, Израил и така нататък. Специално този израз, слава на твоите люди, Израил, той не е валиден в момента. Връзката между Израил и Исус в момента е разкъсана, защото Израил е противник на Исус. Така че това са неща, които ние имаме да ги изследваме, да питаме Бога и Той ще ни обяснява. И така, баща му и майка му се чудиха на това, което се говореше за него. И Симеон го благослови и рече на майка му Мария. Ето това детенце е поставено за падане и заставане на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори. Дай на тебе, самата тебе меч ще пронижи душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Пак ви казвам, на всички тия неща, които той говори, всяка дума има значение и всяка дума се заслужава да четеш внимателно, да видиш защо, да бе защо. Всъщност той го казва това нещо по този начин. Защо казва, че от тебе самата ще пронижи меч в душата ти? И той говори на Божията майка, за да се открият помислите на много сърца. И така, освен това, имаше и някоя си Анна Фануилова, дъщеря от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си 7 години от девството си и беше вдовица за цели 84 години. 84 години плюс 7,91. Сега въпрос е на колко години тя се е оженила. Вероятно не е била на 9, нали? Значи тя е била над 100 години тази жена. И която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва. С такава жена станала. И между другото, тя беше причината този пасаж да го включа в проповедта, нали? Защото тя идва и това е най-великият ден в нейния живот. Тя среща своя Месия. След колко години?
Тук на френски пише, че е била на 84.
Добре. Пардон. Обаче на английски какво пише?
And then as a little until she was 84.
Добре. Значи в български текст тя е малко по-възрастна. Но пак и 84, пак си до така сериозна възраст, нали? Както и да е.
Ти не каза ли 84 за английски?
Till she was 84. Това означава, че докато е станала вече на 84 години.
А на френски колко било?
Не, и на френски, и на английски тя е на 84 години в момента, в който среща с Исус. Да. Нали така?
А на български пише, че е после може да.
А? Не, аз не мисля, че има чак такова голямо значение дали било на 100 и няколко или на 84 години. Въпросът е, че са минали страшно много години. И тя е просто седяла в храма и е служила на Бога в пост и молитва. И след всичките тези години накрая и се случва най-великото нещо в живота. И тя се среща с Исус. Тя не го среща още така, както по-късно християните ще го срещнат. Тя го вижда само като детенце, нали? Но тя е една от малкото, които го виждат жив, нали? И могат да го пипнат. Нали? И тя като се приближива в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Йерусалим. Така, нали? Това, за да сме наясно, че от нашия живот ще има моменти, когато ще има скърби, ще има моменти, когато ще изглежда, че нищо не се случва. Повярвайте, в Библията има много хора, които чакаха доста време за някои неща да се случат и не знаеха дали ще се случат. Не пише, че тази жена Господ е казал на нея, че няма да си отиде преди да види Господния помазаник. Нали? Но тя си седяла в храма, ден и нощ му служила в пост и молитва. Фактически, Господ казва, виж сега, не си брой дните, не си мисли какво ще стане утре. Днес каквото имаш да свършиш, днес каквото можеш да свършиш, върши го, радвай се в тия неща. Аз ще реша кога какво ще се случи. Ма не съм длъжен да ти казвам. И духа на онзи, който пее 143-ти псалм, е такъв. Нали? Той си мисли за древните дни. Размислява за всички твои дела. И казва, Господи, дай ми да позная пътя ти, защото на тебе уповавам. Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието. Така, тези хора са го чували гласа на милосърдието на Бога. Нали? И Симеон, и Яна, Фанаиловата дъщеря. Иначе няма как да седиш толкова години в храма, нали? И просто да слушаш. Те са го чували гласа на милосърдието му и са знаели, че няма нищо по-хубаво от това нещо. Амин, Господ да ни дава и ние да го чуваме. Чуваме този глас, който ни подсеща непрекъснато, че няма нищо, което имаме, което не сме получили. И всъщност всичко, което имаме, ние не го заслужаваме. Затова е милосърдие. Защото е по милост, а не по заслуги. И така ще завършиме с 150-ти псалм, който е, нали, крайният псалм на тази книга псалми, в която, нали, се говори за ония момент, в който цялото творение ще хвали Бога. Който, надявам, ние всичките ви да присъстваме там. 150-ти псалм. Алилуя! Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор. Дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и с арфа. Хвалете го с тъпанче и хоро и грани. Имаше един момент, в който аз мислех, че няма да има хора на небето, обаче всъщност има много хора в Библията. И има църкви, където играят и хора, освен че пеят песни. нали, да не се стряскате, като ги видите. Хората играят хоро в църквата. А, Библията пише, че е нормално.
Как е на друг език? Хороиграние? Как е хороиграние на друг език?
На английски.
Какво пише? А, това пише хороиграние на
български? Да, в четвърти стих.
Аз съм четвърти.
Бъдете достъпна, че е хороиграние.
А, там дори има денс.
Денс?
Денс.
А на френски?
Беден език.
Даунс. Даунс. Ема, ние поне сме българи, си имаме хора играни, нали така?
Ама аз ние не знаем дали някой не се е вдъхновил да го преведе точно по този начин и да няма нищо, да не става дума за хора.
Не става дума за танци, обаче всъщност, който иска, поинтересувайте се какви са им танците на евреите, ще видите, че те имат хора. Също. Да.
Имат
ти хора.
Ама аз въобще не мога за това се верете. Добре, че го спомена, защото си мислих, нали, че за всички за хора играят.
Не, не, всички ще играят ръченица, това е ясно, нали?
Че не е друг.
Добре, така. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимбали. Хвалете го с възклицателни кимбали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа.
Ще ви пусна
на Амин.
Амин.
Слава на Бога.
Слава на Бога.